ευρισκόμεθα εις τον Άγιον Κύριλλον, στις κατηχήσεις του, στην πέμπτη μυσταγωγική του κατήχηση, και ετελειώσαμε την ανάλυση της Κυριακής προσευχής. Ούτε εγώ θα φανταζόμουν ότι η ανάλυση αυτή θα έπαιρνε την έκταση που επήρε. Χαρήκα από την πλευρά τούτη ότι μπορούμε να βλέπουμε ότι ο Λόγος του Θεού έχει βάθος. Το βάθος είναι ανεξαντλήτων, δεν εξαντλείται, και ότι όταν πιάνουμε το Λόγο του Θεού στα χέρια μας, να αισθανόμεθα ένα δέος ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός θησαυρός, είναι ανεξάντλητος, ότι ο θησαυρός αυτός είναι υπόστασης, πρόσωπο, ότι ο Λόγος του Θεού είναι υπόστασης, δηλαδή πρόσωπο, και είναι ο Ιησούς Χριστός, διότι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας Φιλιππισίους, δεν είναι θυμούμε, εν ο εν το οποίο Χριστό, εν ο εισήν είναι η θησαυρή της σοφίας απόκριφη. Αυτό πρέπει πάντα να το αντιλαμβανόμεθα, και μόνο όταν το αντιληφθούμε τότε ήδη εγγύσαμε αληθινά το Λόγο του Θεού. Βέβαια, περί τότε να σας πω ότι ο Λόγος του Θεού δεν εγγίζεται νοητικά, αλλά εγγίζεται βιωματικά. Και όταν λέμε βιωματικά, εννοούμε και την νόηση και το συνέστημα και την βούληση και το σώμα και την ψυχή, ολόκληρη την ύπαρξη, με ολόκληρη την ύπαρξη του ανθρώπου, κατά τρόπον που ο όλος άνθρωπος πρέπει να αρχίσει να κατανοεί. Και μην νομίσουμε ότι η νόηση κατανοεί και το συνέστημα κατανοεί και η βούληση κατανοεί και η ψυχή κατανοεί και το σώμα κατανοεί. Όλα αυτά με μία λέξη, και να μην πολυπραγμανούμε, λέγονται βιωματική προσέγγιση. Αν λοιπόν υπάρχει αυτή η βιωματική προσέγγιση, έχουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον εαυτό μας. Τελείωσε λοιπόν η Κυριακή προσευχή και μένουν μερικά υπόλοιπα που ο Άγιος Κύριλλος θέλει να πει και που πια τελειώνουν όλες του οι κατηχήσεις. Λέγω υπόλοιπα, βάζω όμως τη λέξη μέσα σε εισαγωγικά, διότι οι ημέρες, θα σας το υπενθυμίσω, το έχουμε πει, οι ημέρες των πέντε μυσταγωγικών κατηχήσεων είναι πέντε. Από την πρώτη από την δευτέρα διακίνησή μου έως την Παρασκευή διακίνησή μου, που στην κάθε διακινήσιμον ημέρα αντιστοιχούσε μία μυσταγωγική κατήχηση. Γι' αυτό ακριβώς τα μαζεύει, τα συντομεύει, έχοντας υπόψη βεβαίως ότι αυτά σαν Λόγος Θεού δεν θα τελειώσουν να λέγονται μέσα στην Εκκλησία. Όχι πια σε κατηχουμένους, αλλά εις τους πιστούς. Γι' αυτό έβαλα τη λέξη «τα μαζεύει», τα υπόλοιπα μέσα σε εισαγωγικά, διότι αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Μέσα στην Εκκλησία ο Λόγος του Θεού πρέπει πάντοτε να ακμάζει, για να ακμάζουν και οι χριστιανοί. Αν έχουμε ένα εκκλησίασμα παρικμασμένων, μη σπέβδετε να ρωτήσετε ποια μπορεί να είναι η αιτία. Μπορεί να είναι πολλές, αλλά κυριοτάτη αιτία είναι γιατί σε αυτόν τον λαόν παρήκμασε ο Λόγος του Θεού, το κήρυγμα, είτε σαν χρόνος είτε σαν ποιότητα έχει παρακμάσει. Και αφού παρήκμασε, γρήγορα βλέπουμε και τις συνέπειες εις των λαών του Θεού και έχουμε αυτό το πολύ θλιβερόν φαινόμενο, ολόκληρες εκκλησιαστικές κοινότητες να είναι σε ένα σκοτάδι αμαθίας, αγνίας, που δεν θα έπρεπε να ήταν έτσι. Γι' αυτό εξετίμησε τα πράγματα και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όταν βγήκε από το Άγιον Όρος, έστω κι αν, όπως έλεγε, μπορούσε να ήταν σε προσωπική του ζημία αυτό, διότι θα μπορούσε στο Άγιον Όρος να δει καλύτερα τον εαυτόν του, όμως έλεγε ότι η αγάπη στον πλησίον τον έκανε να παρηγορείται, διότι έπρεπε να βοηθήσει τους Έλληνες χριστιανούς ορθοδόξους που ζούσαν μέσα στο σκοτάδι της αγνίας, και πήρε το ραβδί του και άρχισε να κάνει τι κήρυγμα. Κήρυγμα. Λοιπόν, μένουν, σας είπα, κάτι υπόλοιπα εντός εισαγωγικών του Αγίου Κυρίλου, και αυτά πιάνουν μόνο μία σελίδα του βιβλίου, συγκεκριμένα μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε παραγράφους. Εκείνα τα οποία θα πει τώρα είναι λειτουργικής φύσεως. Εξάλλου και η Κυριακή Προσευχή, αφού είναι ενταγμένη μέσα στη Θεία Λειτουργία, την ανέφερε, την ανέλησε σύντομα, γιατί ανήκει μέσα στο λειτουργικό χώρο. Και αυτά λοιπόν τα υπόλοιπα είναι λειτουργικά. Θα μου πείτε, αυτά ήταν τα σπουδαιότερα σημεία της Θείας Λειτουργίας? Όχι. Απλώς έπιασε κάνα δύο σημεία. Κάνα δύο σημεία, τίποτα άλλο. Και όχι τα σπουδαιότερα. Και ακόμη ήθελε κάτι ο Άγιος Κύριλλος, κάτι που είναι αξιοπρόσεκτο. Δεν ήθελε να πει, να αναλύσει λειτουργικά σημεία. Θα το έκανε παρακάτω. Όλος καιρός τι θα ήταν? Η κατήχηση του λαού. Ήθελε να αναφέρει και μερικά τεχνικά σημεία, αυτά που συνιστούν τη λεγόμενη λειτουργική αγωγή. Γιατί πρέπει να πούμε δυστυχώς ότι εμείς οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε λειτουργική αγωγή. Μας χαρακτηρίζει στη λατρεία μας μία αταξία. Δεν θα έπρεπε να συνέβαινε αυτό. Και αναφέρει λοιπόν μερικά χαρακτηριστικά και λέγει, επί παραδείγματι, πώς θα πας να κοινωνήσεις? Όχι τι είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αυτό μας το είπε στην προηγούμενη κατήχηση, την Τετάρτη μυσταγωγική. Βέβαια πάλι κάτι θα πει, γιατί θεωρεί το σπουδαίο το μυστήριο, αλλά θα πει τεχνικά πράγματα. Τι τεχνικά? Πώς θα απλώσεις τα χέρια σου, πώς θα κινηθείς? Εγώ δε δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω περισσότερα πράγματα, κάτι που το βλέπετε το κάνουμε. Και αν λέει ένα, δύο, τρία σημεία ο Άγιος Κύριλλος, εγώ θα σας πω 13 και 23 σημεία, θα σας πω περισσότερα. Είναι λοιπόν κυρίως λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία μέσα στη λειτουργία που συνιστούν την λειτουργική αγωγή. Όταν μέσα φερυπίνει στην ησυχία της Εκκλησίας, που ο ιερεύς μπορεί να λέει εκείνη την ώρα μία ευχή, Μπαίνει μία κυρία και χτυπούν τα τακούνια της, ώστε να γυρίζουν όλοι να κοιτάξουν ποια είναι αυτή η ανεδής κυρία που αυτήν την ώρα ή σε αυτόν τον χώρο χτυπούν τα τακούνια της. Αυτό τι είναι? Απουσία λειτουργικής αγωγής. Κυρία μου, δε σε ενοχλεί εσένα? Θα γελάσει. Εμένα να με ενοχλεί, το κάνω επίτηδες να γυρίσουν να με δουν. Γιατί αν ενοχλούσε, θα το πρόσεχε. Το Πάσχα, συγγνώμη. Ναι, το Πάσχα. Είχε έρθει ένα ζεύγος Γερμανών, πενιντάριδες θα ήσαν, τουρίστε. Και εγώ μετά την λειτουργία, δεν θυμάμαι τι ήταν, έβλεπα τον έναν, έβλεπα τον άλλον, συνήθως. Αυτοί εκάθιντο εις το τέλος της του ναού σε δύο καρέκλες. Όταν είδαν ότι εγώ τελείωσα, τότε πλησίασαν προς το τέμπλο και ήθελαν να επεξεργαστούν μερικά πράγματα. Η γνωστή περιέργεια. Προφανώς δεν θα ήσαν ορθόδοξοι αυτοί. Μπροστά στο δεσποτικό έχουμε ένα χαλάκι. Και στο χαλάκι είναι ο δικέφαλος αετός. Θα το έχετε δει. Λοιπόν, αγαπητοί μου, παρατήρησα το εξής. Η κυρία επίδησε το χαλάκι για να μην πατήσει απάνω. Θα εθεώρησε ότι είναι ένα σύμβολο που έχει μία σημασία και επίδησε το χαλάκι. Δεν το πάτησε. Περπατούσε δε η κυρία στις μύτες των ποδιών της. Έφτασαν εις το τέμπλο, είδαν μερικά πράγματα και έφυγαν. Και λέω, να, λειτουργική αγωγή. Εμείς, φωνακλάδες, ζωηροί, σε βαθμό ασεβίας. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, να είναι έτσι τα πράγματα. Να μάθουμε πού μπαίνουμε και πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εν οίκω Κυρίου. Είδατε πως πρέπει να συμπεριφερόμεθα εν οίκω Κυρίου. Γι' αυτό, αγαπητοί, πρέπει να πούμε και αυτά που δίνει την αφορμή ο Άγιος Κύριλλος, μερικά τεχνικά στοιχεία για να αποκτούμε διαρκώς αυτήν την λεγόμενη λειτουργική αγωγή. Λέγει λοιπόν στην 19η παράγραφο, μετά ταύτα λέγει ο ιερεύς, δηλαδή πότε μετά ταύτα, αφού έγινε ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, υπόθηκε το Πάτερ ημών, μετά ταύτα λέγει ο ιερεύς τα Άγια της Αγίας, που θα πει τα Άγια ανήκουν εις τους Αγίους. Άγια τα προκείμενα, επιφύτηση δεξάμενα Αγίου Πνεύματος. Τα προκείμενα πια, ό,τι έχουμε στο Άγιο Δισκάριον και στο Άγιο Ποτήριον, που είναι προκείμενα, είναι επάνω στην Αγία Τραπέζη, είναι μπροστά μας, κίνται, βρίσκονται μπροστά μας. Είναι, λέγει, Άγια. Γιατί, πώς? Διότι εδέχθησαν δεξάμενα επιφύτηση Αγίου Πνεύματος. Σπουδαίο. Άγιοι και εμείς. Και εμείς είμαστε Άγιοι. Πνεύματος Αγίου καταξιοθέντες. Αφού καταξιωθήκαμε το Πνεύμα το Άγιον. Τα Άγια όν της Αγίης κατάλληλα. Ώστε λοιπόν τα Άγια είναι κατάλληλα μόνον δια τους Αγίους. Ήτα ημείς λέγεται, κατόπιν εσείς λέτε, λέει τότε εις τους νεοφωτίστους του ο Άγιος Κύριλλος. Δηλαδή ως λαός, όταν θα πει ο ιερεύς τα Άγια της Αγίης, σεις ως λαός λέτε. Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Ένας είναι ο Άγιος, ένας είναι ο Κύριος, ένας είναι ο Ιησούς Χριστός. Ή καλύτερα, ο Άγιος και ο Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός. Καλύτερα έτσι. Αληθώς γάρ, εις Άγιος, φύση Άγιος. Πραγματικά, αληθινά, διότι πραγματικά ένας είναι ο Άγιος, ο φύση, εκ φύσεως δηλαδή, Άγιος. Ημείς γάρ, διότι εμείς ή και Άγιοι, αν και Άγιοι, αλλού φύση, όχι όμως εκ φύσεως. Αλλά ακολουθούν τρεις δοτικές, αλλά μετοχή και ασκήση και ευχή. Αλλά γινόμεθα Άγιοι με την μετοχή μας, θα τα εξηγήσουμε αυτά, και με την άσκησή μας και με την προσευχή μας. Για να δούμε, αγαπητοί. Τα Άγια εις τους Αγίους, τα Άγια της Αγίης. Λίγο πριν των καθαγιασμών των τιμίων δώρων, ο ιερεύς λέγει την εξής ευχή. Εννοείται δηλαδή, είναι μέρος της μεγάλης ευχής της Αγίας Αναφοράς, η οποία είναι τεμαχισμένη, αν θυμάμαι καλά, σε 27 τεμάχια. Και το αμήν θεωρείται τεμάχιο. Λέει το εξής ο ιερεύς. Έτι προσφέρω μένση την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν, και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομαι κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Στείλε το πνεύμα σου το Άγιον σε μας και εις τα προκείμενα, από το πρόκειμε που είναι απλωμένα, που είναι στην Αγία Τράπεζα, και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, αυτά δηλαδή που είναι το κρασί και το ψωμί, δυνατά μεταβάλεις σε σώμα, δυνατά μεταβάλει το Πνεύμα το Άγιο σε σώμα και αίμα του δευτέρου προσώπου που ενυθρώπησε, του Χριστού σου. Προσέξτε εδώ, αν ήδη το εννοήσατε, πρώτα λέει να στείλεις το Πνεύμα στο Άγιο σε μας και μετά να μεταβάλεις το κρασί και το ψωμί σε σώμα και αίμα Χριστού. Πρώτα σε μας, μετά εκεί. Το προσέξατε? Γιατί άραγε? Διότι απλούστατα ζητούμε πρώτα να γίνει ο καθαγιασμός των υπάρξεών μας και μετά ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων. Να γίνει ο καθαγιασμός του χορού που θα δεχθεί ο χώρος αυτός, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Επί παραδείγματι, το Πνεύμα το Άγιον ενήργησε εις την Θεοτόκο την σύλληψη και κυοφορία του Θεού Λόγου με την ανθρωπίνη φύση. Πριν όμως γίνει αυτό, οπωσδήποτε επελέγει Θεοτόκος. Ως τι? Ως Αγία. Βεβαίως δεν εστερεί το του προπατορικού της αμαρτήματος. Προσέξτε, η Εκκλησία μας αυτό δέχεται, ότι η Παναγία είχε το προπατορικό της αμάρτημα. Αυτό που έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Μόνο οι Ρωμαϊκοθελικοί ομιλούν περί ασπόρου, περί ασπήλου συλλήψεως και λοιπά. Δεν είναι σωστό. Λοιπόν, ήλθε το Πνεύμα το Άγιο και καθάρισε την Θεοτόκο από το προπατορικό της αμάρτημα, όχι προσωπικό, προπατορικών, και κατόπιν κατεστάθη ο χώρος Άγιος για να εγκατασταθεί ο Άγιος του Θεού, ο Θεός Λόγος. Έτσι και εδώ, πρώτα εμάς το Πνεύμα το Άγιο θα μας κάνει Αγίους και μετά τα τίμια αυτά δώρα, για να μπορούμε να τα δεχθούμε. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Μετά από αυτή, ή μάλλον πριν πούμε τα Άγια της Αγίας, τι λέμε? Πρόσχομεν. Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας. Δεν σας λέω γιατί ψώνει ο ιερεύς, δεν σας λέω τίποτα από αυτά, γιατί δεν κάνουμε ερμηνεία Θείας Λειτουργίας. Υπάρχει πολύς πλούτος αυτά, αλλά απλώς περιστατικός ο Άγιος Κύριος αναφέρει αυτά. Μόνο το πρόσχομαι να σας αναφέρω, που πρέπει να καταλάβουμε ότι σημαίνει ότι πρέπει να προσέξουμε, γιατί η στιγμή είναι βεβαίως ιερά. Και ότι εκείνο που θα κοινωνήσουμε, εκείνο που είναι προκείμενο τώρα επί του Αγίου Δισκαρίου και επί του Αγίου Ποτηρίου, και που ο ιερεύς υψώνει τον Άγιον Άρτον των Αμνών, δεν έχουμε ψηλών άρτων, δηλαδή γυμνών άρτων, σκέτο ψωμί, αλλά έχουμε αυτό το σώμα του Χριστού, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και κατόπιν λέει τα Άγια της Αγίας, πρόσχομαι, ας προσέξουμε τα Άγια εις τους Αγίους. Δεν καλούνται όλοι Άγιοι, διότι αν υποτεθεί ότι στο χώρο μας, στην Εκκλησία, δεν είναι όλοι Άγιοι, τότε ή καλύτερα, εκείνοι που είναι έξω από το ναό, εκείνοι που είναι έξω από την πίστη, είναι Άγιοι? Όσοι αισθάνονται ότι είναι Άγιοι, αυτοί τώρα ας προσέλθουν για να δεχθούν τα Άγια. Και Άγιοι σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι αρνητικόν και το άλλο είναι θετικόν. Το αρνητικόν είναι: είμαι χωρισμένος από την αμαρτία. Ο Άγιος, ο χωρισμένος από την αμαρτία, ή ο χωρισμένος από μία κοινή χρήση. Θυμηθείτε γιατί λέμε το ποτήριον που έχουμε μέσα το αίμα του Χριστού, το λέμε Άγιον ποτήριον. Διότι τα άλλα ποτήρια που έχουμε στο σπίτι μας είναι κοινά. Αυτό δεν είναι κοινόν. Τι θα πει δεν είναι κοινόν? Δεν είναι, συγγνώμη, είναι χωρισμένο από τα άλλα. Είναι χωρισμένο, δεν είναι κοινόν. Είναι ξεχωρισμένο για μία εργασία, μόνο για αυτήν, να τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Συνεπώς, η αρνητική πλευρά του Άγιος σημαίνει ο χωρισμένος από την αμαρτία. Τι να πω? Πορνεία, μοιχεία, Τι να πω, κλοπή, ψέμα, πάσης άλλης μορφής, απάτη και ό,τι άλλο, τι να πω. Δεν είσαι χωρισμένος από την αμαρτία. Χωρίστηκες, είσαι άγιος, αρνητικός όμως, θετικός, ο ηνωμένος με τον Ιησού Χριστόν, ο ηνωμένος με τον Θεό, αυτός λέγεται Άγιος. Ώστε το Άγιος σημαίνει αυτά τα δύο πράγματα που σας είπα, και Άγιοι ακόμη είναι όσοι έχουν μία τελειότητα. Τη λέξη τελειότητα τη βάζω εντός εισαγωγικών. Από πού βγαίνει αυτό? Ο ιερεύς λέει τάγε εις τους Αγίους. Ναι, λέει ο λαός, αλλά ένας είναι ο Άγιος. Δηλαδή ο απόλυτα Άγιος. Εμείς έχουμε μία σχετική αγιότητα. Συνεπώς, Άγιος είναι αυτός που έχει μία τελειότητα εντός αγωγικών και μία φοράν, μία κατεύθυνση προς την τελειότητα. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Θυμίστε κάποτε που είχαμε κάνει ερμηνεία με βάση τη δική του ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Είναι πολλά χρόνια, αν παλαιοί το ενθυμίστε αυτό, πριν από 20 περίπου χρόνια. Λέει το εξής: το μυστήριον φώσεστι της ήδη και καθαρμένης, καθάρσιον δε της έτη καθερωμένης. Δηλαδή το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας για εκείνους που καθαρίστηκαν είναι φως. Για εκείνους που καθαρίζονται είναι καθάρσιον, δηλαδή στοιχείων που καθαρίζει. Καθάρσιον και φως. Έτσι, αν ακόμη ενώ είμαι στο δρόμο να καθαριστώ, δεν έχω καθαρίσει, δεν μπορώ να αντιλαμβάνομαι το μυστήριον ως φως. Όταν όμως καθαριστώ, τότε αντιλαμβάνομαι το μυστήριον ως φως. Αν μου πείτε τι φως, γιατί αν έχετε προσέξει, μ' αρέσει να είμαι αναλυτικός, ελπίζω να μην είμαι κουραστικός, διότι κάποιος θα πει φως, φως, τι φως, φως. Φως δεν είναι πάντοτε, αγαπητοί μου, αυτό που είναι η άκτιστη ενέργεια που μπορούσαν να βλέπουν και τα μάτια ενός Αγίου, όπως είναι το φως της μεταμορφώσεως, άκτιστος ενέργεια. Αυτή η άκτιστη ενέργεια μπορεί να μην υποπίπτει στα αισθητά μου μάτια, φωτίζει το νου μου και αρχίζω να κατανοώ και να βλέπω. Όπως ακριβώς ένα σκοτάδι ανάβει ένας προβολέας και βλέπω πολύ καλά εκείνα τα οποία υπάρχουν μέσα στον σκοτεινό χώρο. Φωτίζεται ο νους, φωτίζεται κατά έναν τρόπο που ο άνθρωπος αποκτά πλέον φωτοειδή νουν ή χριστοειδή νουν. Αυτό είναι εκείνο που λέει ο Αποστολός Παύλος, ημείς νουν Χριστού έχομεν. Αυτό είναι ο νους του Χριστού. Το μυστήριο γίνεται φως. Όμως Άγιοι μπορεί να λέγονται όλοι πιστοί που έστω έχουν μια συνείδηση της συνέστηση, συνείδηση του τι θα πει με χριστιανός. Γι' αυτό λέγεται και η Εκκλησία Αγία, όχι μόνο γιατί είναι το σώμα του Χριστού που είναι Άγιον, αλλά και αποτελουμένη από Αγίους ανθρώπους. Είναι όλοι Άγιοι, αποτείνεται ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους, δηλαδή στην προς Εβραίους επιστολή του, και λέγει: αδελφοί Άγιοι, κλήσεως επουρανίου μέτοχοι. Αδελφοί Άγιοι, εσείς που είσαστε μέτοχοι μιας κλήσεως επουρανίου. Εκείνο που χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό βεβαίως είναι η αμαρτία. Γι' αυτό λέγει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου: εαμαρτία ημών διειστώσει αναμέσων εμού και ημών. 59,2. Οι αμαρτίες σας, λένε, εκείνες που μας χωρίζουν εμένα από σας. Και όταν χωριζόμεθα από τον Άγιον Θεό, δεν είμαι θα Άγιοι πια, όταν δεν αμαρτάνομαι όμως, που σας είπα είναι η αρνητική αυτή πλευρά, τότε βεβαίως έχουμε αγιασμό. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος: τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Απέχεστε το στε, αλφαγιώτα, είναι απαρέμφατο, ημάς από τις πορνείες. Εδώ είναι η αρνητική όψη της, του αγιασμού. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, να απέχετε από την ανηθικότητα. Λέει ο Άγιος Κύριλλος: ήτα, έπειτα, εσείς λέτε, ένας είναι ο Άγιος, ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Πράγματι, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ένας είναι ο Άγιος, ο φύση Άγιος. Εμείς έχουμε κατά χάρη τον αγιασμό. Ο Χριστός είναι εκ φύσεως Άγιος. Πρέπει λοιπόν να το καταλάβουμε αυτό, ότι βεβαίως είναι πάρα πολύ σχετικός ο αγιασμός μας. Γιατί το λέγω αυτό? Για να μην υπερηφανευτεί κάποιος και πει: εγώ είμαι Άγιος άνθρωπος. Θα μου πείτε, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να πιστεύουν ότι είναι Άγιοι? Υπάρχουν, αγαπητοί μου. Υπάρχουν, αγαπητοί μου, ναι. Και το λέγουν. Και προσέξτε εδώ την αντίφαση και πώς αποκαλύπτονται. Και όταν τους πείτε ότι δεν είναι κανείς Άγιος, θυμώνουν. Αφού λοιπόν θυμώνουν, δεν είναι Άγιοι. Αφλούστατα. Εδώ βλέπει κανείς μια αντίφαση, ένα παραθυράκι, μια σχισμάδα που βλέπουμε κατά πόσο Άγιος είναι ο άλλος. Αντιθέτως, ο αληθινά Άγιος ποτέ δεν πιστεύει ότι είναι Άγιος. Πάντα αισθάνεται τον εαυτόν του υπολοιπόμενον. Και μάλιστα, όπως μου λέτε μερικοί από εσάς, δεν ξέρω, μου λέει, τελευταία, πολύ μου το έχετε πει αυτό, όσο αγωνίζομαι, τόσο βλέπω ότι είμαι χειρότερος. Γίνομαι χειρότερος. Όσο αγωνίζομαι, γίνομαι χειρότερος. Και εγώ απαντώ: δεν γίνεστε χειρότερος, αλλά βλέπετε καλύτερα το ποιος είσαστε. Δηλαδή, ο αγώνας έχει το κέρδος να βλέπουμε ποιοι είμαστε. Έτσι πραγματικά ο άνθρωπος που βλέπει ποιος είναι ταπεινώνεται και ποτέ δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι είναι Άγιος άνθρωπος. Μπορούμε εμείς να πούμε τον άλλον Άγιον, τον εαυτόν μας όμως ποτέ. Αν εσείς μου πείτε είσαστε Άγιος άνθρωπος πάτερ μου, θα σας απαντούσα. Το απαντώ και στον εαυτό μου, καμιά φορά το λέω και απ' έξω. Αν ξέρετε ποιος είναι. Αν ξέρετε ποιος είναι. Θα μου πείτε, ναι, ναι, ό,τι λέει λέξεις, ό,τι λέει φράσεις. Αν ξέρετε ποιος είμαι. Τι σημαίνει αυτό? Βλέπει κανείς τον φοβερόν εαυτόν του και δεν μπορεί ποτέ να σηκώσει τράχυλον και να πει ότι είμαι φτασμένος. Ποτέ, 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 ποτέ. Και προχωρούμε και λέγει ότι η Μίσγαρ ή και Άγιοι αλλού φύση, εμείς δε, εμείς, διότι εμείς αν και Άγιοι όχι φύση, αλλά πώς γινόμεθα Άγιοι. Τρία πράγματα λέει εδώ που είναι πολύ σπουδαία. Είναι οι τρεις δοτικές που σας είπα προηγουμένως. Μετοχή, περισπωμένη και υπογεγραμμένη, ασκήση και ευχή, περισπωμένη και υπογεγραμμένη. Μεταφράζεται με την μετοχή, με την άσκηση και με την ευχή. Είναι ένα τροπάριο που είναι ένα γενικό τροπάριο αυτό που λέγεται συνήθως δια τους Αγίους που είναι ασκητές, που λέμε νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, θεία χαρίσματα λαβών. Το ενθυμίστε. Ένας που δεν καταλαβαίνει τη σημασία των δοτικών αμέσως το βγάζει και ασύντακτο. Είναι δοτικές που θα πει με την νηστεία και με την άσκηση και με την αγρυπνία έλαβες θεία χαρίσματα. Ώστε λοιπόν πώς έλαβες τα θεία χαρίσματα? Αγρυπνία, νηστεία, πώς το πούμε. Ναι, ναι, έλαβες τα υπουράνια χαρίσματα. Πώς? Με την νηστεία, την αγρυπνία και τα λοιπά. Ώστε είναι το αντίστοιχο εδώ που λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Τι θα πει μετοχή? Με την μετοχή. Σε τι? Βασικότατα με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν μπορεί κανείς να γίνει κανείς Άγιος χωρίς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό αν κάποιος μας πει ότι έχει από μικρό παιδί να κοινωνήσει και σήμερα είναι 50, 60, 70 χρονών, τον κοιτάζουμε καλά και του λέμε δεν πέθανες? Βέβαια θα σου πει δεν πέθανα. Πέθανε. Πνευματικός είναι πεθαμένος. Ναι. Γι' αυτό η Εκκλησία μας ομιλεί περί συχνούς θείας κοινωνίας μεταλήψεως. Αλλά μη μου πείτε να εσείς δεν μας αφήνετε να κοινωνούμε. Αλλά εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, δηλαδή να μην αμαρτάνω, τότε μπορώ να κοινωνώ πολύ συχνά. Επειδή με την μετοχή αυτή γίνομαι Άγιος. Αλλά δεν είναι όμως μόνο η μετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έχουμε και με άλλους τρόπους τη μετοχή, που ο ένας δεν υποκαθιστά τον άλλον, όπως είναι η μελέτη. Όπως ακόμη είναι η προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε τον Κύριον πώς να τον προσεγγίσουμε, Βέβαια θα μας το πει στο τέλος με τη λέξη ευχή. Είναι η προσευχή, είναι ένας τρόπος προσεγγίσεως. Αλλά μια που είπα το τελευταίο, ναι, είναι η προσευχή. Αλλά ευχή δεν είναι μόνο η προσευχή. Ευχή είναι και η Θεία Λειτουργία. Ξέρετε πόσο αγιάζει η Θεία Λειτουργία? Και γενικά όταν υπάρχει η λεγόμενη προσευχή της Εκκλησίας, η κατεξοχήν είναι η Θεία Λειτουργία, αλλά κάθε άλλη ακολουθία, ένας εσπερινός. Ξέρετε πόσο ημερεύει τον άνθρωπον ένας εσπερινός? Ναι, μπαίνουμε σαν εκκλησάκι ή στην ενορία μας όπου είναι και γίνεται μία προσευχή. Ημερεύομαι πραγματικά. Και μετά είναι η άσκηση. Με την άσκηση γινόμεθα άγιοι. Πολλοί νομίζουν ότι χωρίς να καταβάλουν κόπο θα γίνουν άγιοι. Πλανώνται πλάνην ικτράν. Και μάλιστα, ξέρετε με ποιο τρόπο προσπαθούν να καλύψουν το κενό της ασκήσεως? Ακούστε το. Με το να ακούνε πυκνά τον λόγο του Θεού. Μα σας το είπα προηγουμένως, το ένα δεν υποκαθιστά το άλλο. Δεν κάνουν άσκηση, τίποτα. Μόλις ακούσουν που γίνεται εκεί, τρέχουν. Σήμερα Κυριακή εδώ, Δευτέρα εκεί, Τρίτη εκεί, Τετάρτη εκεί. Δεν θέλω να πω να μην ακούμε λόγο Θεού πυκνών, αλλά θέλω να διορθώσω τούτο. Το να μην νομίζομαι ότι με το να ακούμε κατά έναν παθητικό τρόπο ότι υποκαθιστούμε την άσκηση. Με ένα μικρό παράδειγμα, γιατί και αυτό σας το έχω ξαναπεί, το παράδειγμα: ο μαθητής στο σχολείο, όσο έξυπνος κι αν είναι, υπολείπεται εάν στο σπίτι δεν διαβάσει. Βεβαίως μπορεί να ακούσει τον δάσκαλο, τον καθηγητή, δεν είναι αρκετό. Πρέπει να διαβάσει. Μπορούμε λοιπόν να ακούμε το κήρυγμα, δεν είναι αρκετό. Πρέπει να κάνουμε άσκηση. Άσκηση. Η νηστεία επί παραδείγματι είναι μέσα στην άσκηση. Εάν ξέρεις ότι αν βγεις στη γειτονιά θα κοτσομπολέψεις, λες στον εαυτό σου, δεν θα βγω έξω. Δεν θα βγω έξω. Θα περιορίσεις τον εαυτό σου. Θα γρυπνήσεις. Θα πονέσεις. Θα ζουλήξεις τον εαυτό σου. Όλα αυτά λέγονται άσκησης. Εάν λοιπόν αυτά δεν γίνουν, τι πιστεύετε? Είναι αρκετό να ακούμε μόνο λόγο Θεού? Όχι. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει, να υπάρχουν όλα αυτά. Και τώρα προχωρούμε στην επομένη παράγραφο. Μετά τα αυτά, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ακούεται του ψάλλοντος με τα μέλους Θείου προτρεπομένου ημάς εις την κοινωνία των Αγίων Μυστηρίων και λέγοντος: γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Αυτό είναι από τον 33ο ψαλμόν. Μη το λαρυγγί το σωματικό επιτρέπεται το κριτικόν, αλλά τι ανενδιάστο πίστη γευόμενη γάρ ου κάρτου και ίνου γεύεστε, αλλά αντιτύπου σώματος και αίματος Χριστού. Με αυτά λέει ακούτε τον ψάλτη του ψάλλοντος. Εδώ μία ιστορική παρατήρηση. Υπήρχε ένας ψάλτης. Το ξεκίνημα για έναν ψάλλοντα είναι από τότε. Βρισκόμεθα εις τον 4ο αιώνα. Να μια ευκαιρία να αναθέσουμε σε κάποιον από τους θεολόγους μας να κάνουν μια ιστορική έρευνα, να δουν τότε εισήχθη η συνήθεια του ενός ψάλτου. Γιατί ξέρουμε ότι στην αρχαία εκκλησία έψαλε όλος ο λαός. Να λοιπόν μια ευκαιρία, και αν κάποιος το ερευνήσει από τους αγαπητούς θεολόγους, άνδρες και γυναίκες, όποιος και να είναι, να έρθει να μας το πει εδώ, να διαβάσει αυτή την έρευνά του. Και αν είναι δύο, δεν πειράζει, θα μας τα πει πρώτα ο ένας και μετά θα μας τα πει ο δεύτερος. Λοιπόν, τι λέγει ο ψάλτης? Το λέμε μέχρι σήμερα αυτό, από τον 33ο ψαλμό. Ένα προσκλητήριο γεύσεως. Ελάτε να γευθείτε και να δείτε ότι ο Κύριος είναι Χριστός, το χρημεΐτα, που θα πει αγαθός. Εδώ τι επικαλείται? Δύο αισθήσεις, τη γεύση και την όραση. Γεύσαστε και είδετε, γευθείτε και δείτε. Αλλά και γεύσεις του στόματος. Μα το είπε αμέσως μετά. Μη λέγει προσπαθείς εις το σωματικό σου λαρίγγι να προσπαθείς να επιτρέπεις το κριτικό, να κρίνεις και να πεις μα το λαρίγγι μου, το στόμα μου, η γλώσσα μου αισθάνονται ότι είναι κρασί και ψωμί. Όχι, με την έσω αίσθηση που είναι της ψυχής η γεύσης. Ελάτε λοιπόν να γευθείτε, αλλά και να δείτε με την αίσθηση της οράσεως, την πνευματική αίσθηση, ότι ο Κύριος είναι αγαθός. Ενθυμίστε, επειδή είναι πάρα πολύ σπουδαίο το θέμα αυτό, εις την τετάρτη κατήχησή του Άγιος Κύριλλος μας είπε ότι μη πλανηθείς από την αίσθηση, την αίσθηση της γλώσσης, και πεις μα έχω στο στόμα μου κρασί και ψωμί. Μη το πεις αυτό. Ούτε εκείνο το άλλο που σας είχα πει, εκείνη την προσπάθεια που κάνουν μερικοί να ξεγελάσουν τον εαυτό τους, ότι εκείνο το να αυτό τώρα που πήρα, να είναι σώμα και άμα Χριστού, αλλά το να πού στην αίσθηση? Όχι, μην εκβιάζουμε την αίσθηση. Η αίσθηση έχει τους λόγους της, κρασί και ψωμί. Είναι όμως σώμα και άμα Χριστού. Είναι θεμελιώδου σημασία σε αυτό. Γιατί ο Χριστός αναισθηθεί? Ναι. Το πιστεύετε? Ναι. Έχουμε μαρτυρίες? Ναι. Ανελήφθη στον ουρανό? Ναι. Λοιπόν, είναι αληθινός Θεός. Άρα ό,τι είπε αυτό είναι. Τελείως. Είπε λάβετε φάγετε, τούτο εστί το αίμα μου, τούτο εστί το σώμα μου. Οι μαθητές δεν, στην γεύση τους δεν είχαν κάτι άλλο, είχανε ψωμί και κρασί. αλλά τι είπε ο Κύριος? Αυτό είναι το σώμα μου, αυτό είναι το αίμα μου. Τι είπε στους Καπερναΐτας που πήγαν να τον αναζητήσουν? Ότι εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε ζωή αιώνια. Και εκείνοι είπαν, τι πράγματα είναι αυτά? Τι δίνατε αυτού, ακούει? Έκαναν μεταβολή και έφυγαν. Ο Κύριος δεν τους είπε, μα για σταθείτε άνθρωποι, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Με παρανοήσατε. Εγώ ήθελα να σας το πω μεταφορικώς. Το έκανε αυτό ο Χριστός? Εάν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή αιώνια. Γιατί? Διότι η σάρξη μου αληθώς εστιν δρόσεις. Άρα λοιπόν αυτό που αληθώς τρώγω, γιατί τρώγεται, είναι η σάρκα του Κυρίου. Ποιος το είπε? Ο Χριστός. Και που το ξέρω? Ο Χριστός ανεστήθηκε, ανεληφθεί. Από εκεί το ξέρω. Έχω την αυθεντία του Χριστού. Το είπε ο Χριστός. Και αφού το είπε ο Χριστός, τελείωσε. Το είπε εκείνος. Αυτή τη διαδικασία πρέπει μέσα μου να κάνω όταν κοινωνώ. Γι' αυτό θα το πούμε πρώτον Θεός την ερχομένη φορά. Τι λέγει στην εκφώνηση ο ιερεύς? Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσεύχεται. Όταν λέει πίστεως, τι εννοεί? Ότι αυτό που θα κοινωνήσεις είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μην αμφιβάλλεις γι' αυτό. Θέλετε και αρνητικός? Γι' αυτό λέγει αρρωσταίνουν και πεθαίνουν αρκετοί, λέει ο Απόστολος Παύλος, επειδή δεν διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Τι θα πει αυτό? Ότι το θεωρούν κοινόν. Τίποτα λέει αυτός. Καταλαβαίνετε τώρα τους Προτεστάντες και όποιους άλλους που νομίζουν ότι η Θεία Κοινωνία είναι σύμβολο του σώματος και του αίματος του Χριστού? Είναι βαρυτάτη αμαρτία. Και όπως θα πούμε την ερχομένη φορά πρώτο Θεός, είναι η πρώτη αμαρτία. Το ακούσατε? Το να μην πιστεύεις ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι η πρώτη αμαρτία. Θέλετε να δείτε πόσο μεγάλη είναι? Περισσότερο μεγάλη από το προπατορικό αμάρτημα που έφερε τον άνθρωπο στο θάνατο. Ο Θεός είπε, δεν θα δοκιμάσετε, διότι εκεί υπάρχει ο θάνατος, θα πεθάνετε. Οι άνθρωποι δεν έδειξαν πίστη και πέθαναν, γιατί δοκίμασαν. Εδώ τι λέει τώρα ο Χριστός? Θα δοκιμάσετε και θα έχετε την αιώνια ζωή. Εσύ δεν δοκιμάζεις, δεν κοινωνείς, δεν θεωρείς ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πραγματικά, ξέρε το, θα πεθάνεις. Να πως παραλληλίζομαι τη μία περίπτωση με την άλλη, δηλαδή το προπατορικό αμάρτημα με το να μην πιστεύεις ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σπουδαίο. Θα ξαναγυρίσω λίγο ότι Χριστός ο Κύριος, το χρήμα ήταν, κατά λέξη θα πει χρήσιμος, θα πει αγαθός. Αγαπητοί, είναι αγαθός ο Θεός. Όταν υπάρχει μία αγαπητική σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, του Ιησού Χριστού, αγαπητική σχέση, δηλαδή τον αγαπάς, τον αγαπάς. Δεν είσαι χριστιανός, όπως σήμερα κάποιος μου το έλεγε. Λέει, υπάρχουν τρία πράγματα, βέβαια λίγα και μπερδεμένα το είχε. Είναι η ψυχολογία του δούλου, του μισθωτού και του αγαπώντος. Και οι τρεις περιπτώσεις είναι στο δρόμο της σωτηρίας. Το λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αυτό. Δηλαδή, κάνω κάτι διότι έχω ψυχολογία δούλου, λέω πρέπει να το κάνω, διότι αλλιώτικα δεν με συμφέρει, διότι θα τιμωρηθώ. Η ψυχολογία του δούλου, η ψυχολογία του μισθωτού, α, όχι, θα τηρήσω τις εντολές του Θεού για να μου δώσει το μισθό μου, έτσι, να μου δώσει τη βασιλεία του. Η τρίτη περίπτωση, ούτε φοβούμαι τον Κύριο, ούτε ζητάω μισθόν, αγαπώ τον Κύριο. Περιττών βέβαια να σας πω ότι και οι τρεις καταστάσεις σώζουν, αλλά η τρίτη είναι η τελεία κατάσταση. Το να πεις θα κάνω αυτό που πρέπει, όχι διότι περιμένω μισθόν, αλλά διότι αγαπώ τον Κύριο να το κάνω. Αλήθεια, τους γονείς σας πώς τους αγαπάτε ή τα παιδιά σας? Να πάρω τους γονείς σας. Πώς τους αγαπάτε ή μάλλον πώς στέκεστε απέναντί τους? Δηλαδή, τους φοβόσαστε και τους περιποιείστε? Μη σας δώσουν καμιά κατάρα εν εναντία περιπτώσει? Ή σκέπτεστε ότι θα έχετε το μισθό σας, τα χωράφια του πατέρα σας και της μητέρας σας? Τους περιποιείστε λοιπόν, διότι θα έχετε τα χωράφια τους? Ή γιατί τους αγαπάτε? Και αν οι ταλέποροι δεν έχουν χωράφια, θα τους πετάξετε στον δρόμο? Τι από τα τρία είναι τέλειον? Αγαπώ τη μάνα μου και τον πατέρα μου, είτε μου δώσει είτε δεν μου δώσει χωράφι, είτε έχει είτε δεν έχει, αγαπώ. Έτσι λοιπόν ο πιστός άνθρωπος βλέπει εκείνος που κοινωνεί, γεύεται του σώματος και αίματος του Κυρίου, ότι είναι Χριστός ο Κυρίος, αγαθός. Όχι από καμία ανάγκη, αλλά διότι ανεπτύχθη ανάμεσα στον πιστόν και στον Χριστόν αυτή η αγαπητική σχέση. Αγαπητική σχέση είναι λοιπόν κάτι πολύ σπουδαίο, αλλά και κάτι ακόμα. Είναι κάτι που πολλές φορές μας μπερδεύει, αλλά σας το εξηγήσω. Εκείνο που λέει αντιτύπου σώματος και αίματος Χριστού, να σας το πω να το ξέρετε γι' αυτό. Γιατί κάποιος μπορεί να πει δεν είναι σώμα και αίμα Χριστού, αντίτυπον. Η λέξη αντίτυπον χρησιμοποιείται στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και λέγει ότι σου προσφέρουμε Κύριε τα αντίτυπα του σώματός σου και του αίματός σου, τα αντίτυπα. Αυτό το αντίτυπα λέγεται πρώτου καθαγιασμού. Διαβάστε τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και θα το δείτε αυτό. Αν προσέξετε, είναι πρώτου καθαγιασμού, διότι πράγματι είναι αντίτυπα, εικόνες. Πριν τον καθαγιασμό σώματος και αίματος Χριστού, και σαν εικόνες είναι ιερές. Όταν κάνουμε τη μεγάλη είσοδο, πολλοί γονατίζουν, ενώ δεν πρέπει να γονατίζουν, και άλλοτε το έχουμε πει αυτό, αλλά εάν για κάποιο λόγο διακοπεί η Θεία Λειτουργία, για κάποιο λόγο, ή δεν άρχισε και έγινε μόνο η προσκομιδή ως αντίτυπα σώματος και αίματος Χριστού, δεν παίρνουμε αυτά να τα πετάξουμε. Δεν είναι σπάνιο να μην τελεστεί η Θεία Λειτουργία για κάποιο λόγο. Τότε μετευλαβίας τα καταλύει ο ιερέας ως αντίτυπα. Όταν φτάσουμε στην Αγία Τράπεζα και τα αποθέσουμε, παραμένουν αντίτυπα. Μέχρι πότε? Μέχρι τον καθαγιασμό. Μετά από τον καθαγιασμό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Γι' αυτό θα δούμε πρώτα ο Θεός παρακάτω, δεν ξέρω την ερχομένη φορά παρακάτω, θα δούμε, όταν λέμε, ανανεώνουμε αυτή τη μίστη μας και λέμε έτσι πιστεύω, ότι αυτό τούτο, θυμόσαστε αυτή την ευχή, εστίν το σώμα σου και αυτό τούτο εστί το αίμα σου, είναι πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού. Σας έκανα λοιπόν και αυτή την εξήγηση για να αντιληφθούμε, αγαπητοί μου, για να μην υπάρχει ποτέ σκανδαλισμός, να υπάρχει γνώση ότι τα πράγματα είναι έτσι. Αλλά όπως βλέπετε και πάλι εδώ υπάρχει πολύ ψωμί. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.